Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Татарстанда өткен быйылғы сайлауларда 7 партияның 6-сы үз тауышларын арттырсалар да, Бердәм Русия фирқасы республикада узған ылғылардан кимірек тауыш жиған. Татарстанда сайлауларда қатнашушылар 80%-қа яқын тәшкил еткен. Шулай ақ бірінші мәртебе электрон тауыш беру жиһазынан файдаланылған Қошма Штаттар Түркия елдеріне де күзетушілер қатнашқан. Бүгін Татарстан хөкүмәт йортында 4 декабрьдағы Дума сайлаулары нәтижелеріне бағышланған матбуғат чарасы өтті. Онда қатнашқан Райнур Шакирны тыңлайық.
Матбуғат ишарашуы уақытында түгел болмаған сайлау нәтижелеріне қорағанды, Татарстанда Бірдәм Русия фирқасы 77.8, Коммунистар 10.159, Ғәділ Русия 5.13, Либералдар 3.148, Алмалар 0.18, Ватанпәрвәрләр 0.143, Хақ іш фирқасы ісі 0.137% тауыш жия алған. Шулай итеп, хәзерге вакытта гамәлдә булган 7%-лык сайлау шигин республикада Бердәм Русия белән Коммунистлар партиясе генә уза ала дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фамин. Гомумән алганда, сайлаулар тыныч уза дип тә өстәде ул. Дума сайлауларына катнашу Казан буенча 60% тәшкил иткән. Татарстанда исә бу күрсәткеч 80%-ка якын булган. Бигрәк тә Әтнә, Ширмишән, Опас, Буа районнарында халык сайлауларга теләп килгән. Оларда 100%-ка якын катнашу булган. Авыл халкының сайлауларга актив катнашуын матбугат җыелышына катнашкан Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин авыл кешеләренең хакимияткә ныграк ышануына һәм авыл җирлегендә сәясәтнең азрак булуына бәйләп аңлатты. Алар өчен сайлаулар һәр вакыт бәйрәмгә тең булды дип тә өстәде Мөхәммәтшин. Анатолий Фамин Татарстанда сайлаулар тыныч үтте дип белдерсә дә, Казандагы 3 сайлау урынында канун бузу очраклары да күзәтелми калмаган. Бер урында сайлау бүлетенин сайлау әрҗәсенә күпләп ыргыту очрагы булдырылмый калдырылган. Әмма ул бүлетеннәрдә кайсы партияның билгеләнгән булуы белгертелмәде. Бу хәлнең бары тик Казанның Яңа Савин районында булганы гына әйтелеп узылды. Хәзерге вакытта бу очракларны тикшерү бара дип белдерде Анатолий Фамин. Татарстан Үзәк сайлау һәм парламент рәисләре чиратлап сүз алган очрада ни өчен бу елгы сайлауларда Коммунистлар партиясе 2 мәртәбә күбрәк тавыш җыя алды дигән сорау да яңгырады. Фәрит Мөхәммәтшин исә моны халыкның бер генә партияның хакимият итүеннән туюына һәм оппозиция фирқасын булдырырга теләвенә бәйләп аңлатты.
Коммунистлар тавыш һәм башка партияларда тавышларын арттырдылар. Беләсезме, бу бүгенгедә җитмәгән җирләре хезмәт, халыкка караш булган проблемалар халыкның һәм ил күләме буенча үрчәткәндә усталы сәнәтной партия ничек була ул татарча? Бер партиядан ничектер карап, алар ризадыр, ләкин менә парламентта оппозиция һәм башка фикерле партия депутатлары булса, димәк, анда ниндидер дискуссия, ниндидер излеу законга, ниндидер закон кабул ителгән халык өчен, димәк, мөмкинлек күбрәк була. Минем уйлавым шулай. Ул оппозиция да кирәк, Бердәм Россиянең көче дә кирәк анда, бүгенге катлаулы вакытларда тормышларда. Ләкин икенче фикерле, төрле фикерле партияларның әгъзалары булса, димәк, дөресрәк карарлар кабул ителер дип ышанып тавыш бирәләр дип уйлыйм.
Дип белдерде парламент рәисе Фәрит